kun radio sagale americati radion sagale america witata qabe amajimaatat galgala kesa saala mafulakka hanga sa asadit meter bandi digdemishanif soddomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amajal qaba nagaan keenya lafa fagoo bakkarraa dubbataa jirru washington dc raa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan kiyyaanarraa muddee 16 bara 2014 keessummeessituun keessan galgalaarraa hin jaallanne gammadaadha.
Paakistaan keessatti nama 140 caalaatti dhumate yemen keessallee gara 25 gam lamaan iyyuu namii haga guddaan dhumate barattoota taalibaanii fi alqaayidaatti akka nam fixuu jiru babarotta olansooraa lakeetti oduu irraa sante.
Paartiin tokkummaan deemokiraasii faqaa filannoo baranaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuun aangoo harka uummataatti galchinaa jedha oduu keessatti gabaasa qabna. Uummata biyyoo fi keessatti walitti bu'iinsa dheessuun baqatan keessummeessuun biyyootii beekaman keessaa Keeniyaan tokko gabaasa qabna. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromooti walakkaa sagantaa keenyaa boodatti fufa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Waraanni Taalibaan arda mana barumsaa Paakistaan godin Peshawar tokko olumduudeetiin nam 140 keessatti obbaase. Namni dhumat keessaa akka gabaasa poolisiitti 132 ijoollee ganni isaanii 12 haga 16 sagalammoo hojjettoota mana barumsaati. Mana barumsaa suniin lolum lolaniitiin harka Taalibaaniiti baasan. Taalibaan mana barumsaa waraanii to'atu kana barattoota 100 keessa baratan kana bombii fi qawwee hedduu guurratanii ijoollee akkan fixan akka gabaasaan akka gaazexeessaan VOA achi jiru. Hamdallaa Kahaan jedhetti maatiin hedduun reef ilmaan isaanii hospitaalatti argan warra akka nam fixu keessallee akka gabaasa poolisiitti torba keessaa ijjeesan. Akka muummeen ministeeraa Awustiraaliyaa Toonii Aboot jedhutti namichi kaleen nama hedduu mana shaayii magaalaa Siidinii keessatti marsee hedhagi tokko keessa fixu kaanii nama dhibee mataa fayyaa qabu miti nama mataan fayyaa hin taayin kan ofiifuyyuu jireenna hama keessa jiraatu. Muummeen ministeeraa kunin yoo namii Awustiraaliyaa warra kalee dhumateef boo'uu fi fuula jariitti dhumate sunitti ammoo daraaraa kaa'uuf walitti dhufatan jedheen namichi Iraanika Awustiraaliyaatti nam fiti kanallee isallee achumatti ijjeessanii namni marsee mumunyuu qudhawwe hedduutti suni eegi ijjeessaniin duubatti jala miliqee keessa ba'e. Yemen keessatti bombiin magaalaa sun keessatti tokkaatee nama 25 caalaa fixxee lafti akkanaa isiin itti tokkaatuun teessoo mootummaa Yemenii Sana'aa keessa nama 25 dhumate 25 keessa 15 ijoollee barattootaati. Akka gabaasaa gargaraa irraa argannetti lafti akkanitti naannoon akkan keessan nam fixantuun raadaan tun lafa milishootii islaamummaa Tahuutis jedhan Al-Qaayidaan harka wal keessa qaban keessa jiraatan. Namni 10 dhumatammoo jara kana keessa jara milishoota Al-Qaayidaatan ta'uuf ta'uu dhibaachuu isaanii ammatti hin beekamne Huutuun tun jara Al-Qaayidaa waliin harka wal keessa qabu kaa'ee hedduu mootummaa kanaan wal loluutti jiran. Mootummaa Yemeniitiin jechuudha. Gamkaaniin ammoo itti gaafatamaa mootummaa Bosniyaa Serbiyaa durii nama hedduu fixuun beekaman itti gaafatamtoota gugurdoo biyyisuun bara 1992 haga 1995 keessatti nama hedduu fixuun beekaman har'a poolisiin qaqqabde. Jarri kunniin uummata Bosniyaa gosaa walitti naqeetiin nama hedduu ficciisisee jedhaniitiin akkan qabu jiran waraanni Bosniyaa kunniin keessumattuu iyyuu musliima 100,000 caalaan ficciisisuu isaatiin addunyaa irratti waan hedduun beekama. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Paartiin tokkummaan haqaa fi demokiraasii filannoo Itoophiyaa murtii uummata miliyoona akka filannoon murtii uummata miliyoon hedduu jirtan irratti filannoon dhuftu akkasiin uummata itti gaafatamu kennitu tolchuuf hojjechuu jira jechuun gabaas baase. Paartiin tun biyyi keessatti naannolee hedduullee dorgomtoota hedduu qopheeffachuutti akka jirutti gaafatamtoota isaanii dubbachuu jiranii jedha. Mallaskaachoo ammaatti oduu taana Finfinnee erge jaalanne.
Paartiin tokkummaan demokiraasiif haqaaf jedhamu. Ammaan dura yeroo lama sochii agarsiiseen milkaa'usaa fi isa sadaffaa fi isa dhumaa isa ammaa kana ta'uusaa ibse karaa nagaa aangoo walitti daddabarsuun biyyattii keessatti jijjiiramni inni dhugaan akka dhufu lammiiwwan barbaadan marti paartii kana miseensummaanis ta'e deeggaruudhaan akka cina dhaabbatan qaama jijjiiramaas akka ta'aniifis sagantaa gurmeessuusaa hojii dadammaqiinsaas jalqabuudhaaf qophii xumuruusaa dubbatan. Paartii kanarraa obbo Zakkaariyaas Yemaane Birhaan yaada kennaniin.
የዚህ ዘመቻ ዋና ዓላማ ዜጎች በዚህ ዓመት ግንቦት ወር ላይ በሚደረገው
ካዮ ይጆንዱ ለከና ለሚወን ቢየቲ ፍለኖ ባቲ ጫምሳ ከሰገገፈሙን ደመቅናን አከትርማ ተንጎቹዳን filannoo kanaan injifatanii ba'anii uummanni Itoophiyaa aangoo harkatti akka galfatu gochuudhaa jedhaniiru. Sochii akkasii gochuuf haalli siyaasaa jiru kan hin mijoofne ta'us boordiin filannoo biyyoolessaas filannoo walaba ta'e gaggeessa jedhanii kan hin amanne ta'uu ibsa kanaan ifa godhanii jiran. Garuu haala rakkisaa akkasii jijjiiruu ka danda'u uummata waan ta'eef duula kana karoorfannee jedhu. Himata mormitoonni dhiyeessan kana boordiin filannoo irra deddeebi'ee soba jechaa ture. Paartilee biyyattii keessa jiran hundumaa ija tokkoon akka ilaaluu fi haqaan dhimma isaanii akka ilaaluuf jiru dubbata boordiin filannoo biyyoolessaa. Paartiin kun duula isaa kana fiixaan baasuuf humna ga'aa ta'e akka qabuu fi guutummaa biyyattii keessatti filannoo gaggeeffamuuf jirutti kan hirmaatu ta'uu obbo Daani'eel Tafarraa dubbatanii jiru. Ihaadig aangoo eega qabatee as filannoon gaggeeffamu inni ammaa kun marsaa 5ffaa ta'uusaati.
Dhaabi qarqaarsa guddinnaa tokkummaa mootummoota UNDP fi mootummaan Norway dargaggoota Eertiraa gargaaruuf walii mallatteessan. Jarri kun doolara miliyoon 6 baaseetiin dargaggoota naannoo tanaa gargaaruuf walii gale. Akka bakka buutuun UNDP ta'a Eertiraa jiru Kiristiin Umutuun VOA'tti himatetti horiin kun ijoollee dubaraa biyyisuunitti qarqaaranii jireenya isaaniillee wayyeessuuf oole. Waliigaltee tana sanbatti dabree Eertiraa keessan mallatteessan. Nami Eertiraa yoo hedduu jireenya dansaa barbaadachuuf jedheetiin yoo biyya bahu Norweetti qajeela. Biyyi Afrikaa gama dhihaa Seraaliyoon biyyi ofii fi eboolaan biyya ofii keessaa eboolaa balleessuuf duulumatti jirti. Ammallee nama eboolaa qabu kan magaalaa Firiitaawun teessoo mootummaa biyyi tana jechuu keessatti dhokateetiin hakimachuu diide manneen riyaaniitiin barbaaduu fi wallaansi kennuuf qophaa'u jiran hojii tana immoo bor jalqaban. Firiitaawuniin tun teessoo mootummaa biyyi tanaati yoo hedduu nama. Naannoon tun eboolaa hedduu qabaachuun keessattuu beekamti. Nam 130 irratti eboolaa irratti argan naannoo tan keessatti. Pireezidaantiin Seraaliyoon Ernest Baayi Koroma warra Firiitaawun jiruun nam fayyaa dhabee manatti dhokateetiin mana bahuu diide itti maati akka inni dhaqeetiin fayyaa argatu kan ammoo wallaanamti maa jechuun dubbachaa ba'an. Hojjettooti fayyaa ammoo manneen riyaaniitiin bor hojii isaanii hojjechuuf jalqabu jiran. Seraaliyooniin tun dhukkub kana biyyuufiiti balleessuuf jettee akka namii walitti hin gobbanneef jetteetiin qophii guyyaa 4 duuba jalqaban ta'a. Kirismaasii kan kiristaanii hedduu walitti dhufuufillee akka namni walitti hin qophaa'ufne yookaan ammoo walitti hin gobbanne tolchuu fi hojiitti jirti. Afrikaa keessaa Seraaliyoonitti dhukkuba akkana kana qabaachuun Laayibeeriyaa illee caalee tokkeessoo nam 1800 irratti arganii nam 2000 dhukkuba eboolaa kanaan dhumate. Waraanni M23 kan booji'ameetiin kaambii waraanaa Ugaandaatti barsiisaa bahan leenjii fixate biyyisee suniitti deebi'uuf yaa'ikaan miliqee harki waraanaatti ba'e akka jechitti gaafatamaa M23 ka duritti jar kana haki tokko yaa qaban akka itti gaafatamaan kun Bertand Basiimaa gaazexeessotatti himetti jarin kun kaambii waraanaa Bahangaa jedhan eegii gaheen duubatti achiin duubatti ammoo biyya Dimokiraatitti Rippaabilika Koongootti yookaan DRCitti fa'uuf eegii qophaa'u jiran harki waraanaatti miliqee ba'e. Waraanni baqatilleen waraana Uganda itti arganiitiin barbaaduutti jiran DRC'n tun waraana M23 ka durii kana yoo waraanni baheetiin waraanni isaanii dhiisanii waraanni isaan yoo dhiisanii dhiifam tolchinaaf jechuun yoo hedduun dubbachuu ba'e M23 tun mootummaa gargalchiteetiin biyyi tana seeruufiitiin bulchuuf waraan lolaa baate. Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa John Kerry hardhaa itti gaafatamaa jaarrolee araaraa Paalistaan Saabit Erekaat waliin egeree Paalistaan kan tokkummaa mootummoota murteessuuf deemu irratti waliin mari'achuuf qophii jiru. Tokkummaa mootummoota guyyaa Israa'el daarii Paalistaan keessa bahuu malti irratti hardhaa murtii kennuuf deemu jira. Jarri kun ammoo suniin duratti wal mari'achuu jira. John Kerry marii tanaaf jechuun Londonitti. Bulchoota gargaraatiin Roomitti ammoo ministeer Israa'el muummee ministeer Israa'el Benjamin Netanyahu ministeer Hajaa Alaa Faransaa Biriitanii fi Jarmanii fi Paarisitti ammoo bulchoota gargaraatiin wal mari'achaa ba'an. Keeriin tana malee itti gaafatama liigii Arabaa Naabiil Elabaarii walilleen ardu wal mari'ata. Paalistaan akka biyyi tokkootti beekamteetiin Israa'el daariisii keessa ba'uu fi gaafachuu jirti. Tokkummaan mootummootaalleen tan irratti murtii tokko dabarsuuf deemutti jira. Yaadi kana Jordaanitti dhiyeessee Israa'elilleen yaadi kana fudhachuu dabaachuun isaa ammoo waan egeretti ilaalama. Biriitanii fi Faransaa fi Jarmaniin ammoo akka jarri kun fala araaraa barbaadateetiin akka biyyi tokko nagaa waliin jiraatu mal hedduudha habaanii oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaan namoota biyya ofii keessatti wal waraansa gaggeeffamu dhiyeessuun baqatan keessummeessuun beekamti. lammiiwwan Somaaliyaa biyya ofii keessaa godaanuun Keeniyaa keessa jiraatan rakkoon isaan mudataa jira. Muddee 18 kamisa fuulle keenya sadarkaa addunyaatti kabajamee kan ol guyyaa godaantota addunyaa dursee Leenii Ruvaagaa Naayiroobii irraa ka gabaaste qabdi. Ahmed Shaaciyee handaara magaalaa Naayiroobiitti kan argamu islii keessatti huccuu daldalata. Waggaa 4 dura inni firiyyaansaa maallaqa walitti buusanii Dubaay irraa huccuu fichisiisuudhaan Naayiroobii keessatti buufatanii gurguruu eegalan. Daldalli isaanii naannolee Naayiroobii hedduu irraa maamiltoota baay'ee hawateef waa'ee milkaa'ina jarreen kanaa kan adda godhu kolugaltoota Somaaliyaa irraa achi baqatan ta'uu isaaniiti. Waggaa 7 dura Moqdishoo irraa baqatee gara Naayiroobii dhufuusaa akka dubbatu Ahmed Saaciyee guyyaa tokko gara Somaaliyaatti deebi'ee biyya isaa ijaaruuf akka jiru dubbata.
Somaaliyaa waxaa uga soo tagay nabad la'aan.
Somalia, there's fighting always. There are terrorists, and it isn't a peaceful place.
Tunin lafa jiraachuu malanii mitirakira fakkinne hedduun beekamtu.
Somaaliyaa keessa yeroo ammaa wal waraansatu jira. Shoror keessotatu achi jira. Lafa nagaa miti. Iddoo jiraachuuf mijatus miti. Kanaaf as Keeniyaa keessatti hojjannee jiraanna. Yeroo Somaaliyaan biyya nagaa taatu gara biyya koottan deebi'aa jedha Ahmed Shaaciyee. Ka Moqadishoo xiqqittii jedhamtu islii keessa godaantota Somaaliyaa kuma hedduutu jiraata. Garii kanneen Keeniyaa keessa jiraachuuf ehama seeraa argatan lammiiwwan Keeniyaa hidda Somaaliyaa dhaloota 1ffaaf 2ffaadha. Gaazexessaan Seyid Hasan bara 2006 innaa Al-Shabaab naannawaan ni jiru aanaa hoodaan. Ka Somaaliyaa keessaa weeraree qabate achi ba'e. Raadiyoo gaanfa Afrikaa kan booda fiinxaaleeyyiidhaan dhuunfatameef hojjetaa ture. Amma garuu kan islii Naayiroobii keessa maaddeeffate raadiyoo Star FM jedhamuuf hojjeta Hasan. Raadiyoon sun Keeniyaa fi gartokko Somaaliyaaf sagantaalee tamsaasa. Inniif waayiloonni isaa ennaa Keeniyaa jiraatan kan rakkoo lammiiwwan Somaaliyaa kan mudatu. Akka isaan mudatus dubbata.
Number one is the ethnic profiling.
Wanni qara gosumaa isaaniitiif jedhaniit barbaadan. Tadhibiin ammoo galmeelleen hin jirtu. An dhufe asuma turullee Keeniyaatti waraqata eenyummaa qajeelaa hin qabu. Poolisiin yoo cufaayyuu immoo maaliif hin qabne jedhaniitiin nama gaafatan.
7 dura dhaabni gargaarsa godaantotaa ka sadarkaa addunyaa IOM. Jaarmiyaa waa'ee kolugaltootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR wajjin wal arguudhaan lammiiwwan Somaaliyaa waggootii 23 sababa beelaaf wal waraansaan biyya isaanii irraa baqatanii turan 94 fedhii isaaniin deebisuu jalqabee jira. Hojiin lammiiwwan Somaaliyaa biyyatti deebisuu kun Somaaliyaadhaanis ni deeggarama. IOM'tti qondaalli gargaarsa hojii gameessaa fi qindeessaa sagantaalee Michael Plinger. Baqattoota gara biyyaatti deebi'an sanaaf akka kunuunsa namoomaa kennamuuf dubbatu.
IOM dhaabaa baqataa qarqaru UNHCR fi mootummaa Keeniyaatii fi hedduu waliin hojjeta. Namni Keeniyaatti baqate Keeniyaa keessa tureetiin dhibaatullee turee turuu baatullee waan isaa malee argachuu malee jedheetiin waan hedduun to'ata.
Yeroo addunyaan kamisa fuullee keenya guyyaa godaantota addunyaa kabajju kanatti. Dhaabbatichi godaantota IOM hiyyummaa hamaa godaantota Keeniyaa keessaa gad xiqqeessuudhaaf karoora isaa bara 2015 boodaaf baafatetti fuulleffachuuf jira. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa ammoo walakkeessa guyyaa irra 44 darbee jira. Dabareensa sirbaati.
Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa qarmaa gumee faayyatan. Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa qarmaa gumee faayyatan. Jireenya keetiin isaanis boona waydu wayduun gammachuu jiru teenya leesha gooyyeen aadaa saba keenya jabeessa aadaa teenya kan si mulistu adunya rati si timbekamtu jirenya kanke kan si mulistu adunya rati si timbekamtu ada jabesi bikumademtu waitu waitu gammachu jiru tenya helle shakoye nada sabakenya jabesa 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 ada tenya jirenya kenya snihanga sifti guddina kenya dawiti tati jirenya kenya snihanga sifti dalota dufu dabarsu tati waitu waitu gammachu jiru tenya helle shakoye nada sabakenya
Elemo Ali heddu galateeffanna kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya roobii yeroo mara ka dhiyaatu dirree Dimokiraasii Boor hin dhaggeeffachuu hin dagatina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Kitaabonni afaan Oromoon barreeffaman maxxanfamuun itti fufee jira. Barreessitoonni irra jireessi dhiirota. Har'a garuu shamarree dhiyeenya kana kitaaba haaraa maxxansite tokko keessummaa keenya. Angaatuu Caalaa jedhamti. Umriin ishee 24. Mata dureen kitaaba isheeti Haqami Liqee jedha. Angaatuun qabiyyee kitaaba ishee maal akka ta'e ibsuun jalqabdi. Tuujubee taasofsiise biyyarraa.
Qabiyyeen kitaaba koo Haqami Liqee jedhuuti asoosamadha. Asoosama ta'ee asoosama seenaan qindaa'ee jechuudha. Asoosama seenaan qindaa'ee ta'ee garuu wanta kutaa hundayyuu ibsuuf yaaleera. Kutaa hundayyuu seen jedhu aadaa of keessatti qabata, seenaa of keessatti qabata.
Maaliif Haqami Liqee ittiin jette kitaaba kee kanaan?
Haqami Liqee kanaan inni jedheen ta'iiwwan as keessatti ta'an baay'een isaanii wanta ta'uu hin qabne suu yeroo dhugaan itti dhokatee somni itti mo'atetu jiraani. Ta'iiwwan as keessa ta'an baay'ee isaarratti jechuudha sababa sanarraa ta'e kanaan. Haqami Liqee jedheen Haqami Liqee jechuun dhugaa dabe sababa kanaafidha kan akkas ta'een.
Fakkeenyaa fi waa'ee aadaa waa'ee seenaa kan ilaaleen waa'ee dubartootaa irratti barnoota gurguddaa of keessaa qaba. Kitaabni kun naan jette mee waa'ee aadaa irratti kan irratti fuulleeffatte yookaan irratti qiyyaafatte keessa?
Tolee amma fakkeenyaaf jechuun aadaa irratti wanti inni barsiisuu barbaade yeroo dubartiin itti duudhaa baatu jiraanii yeroo isheen dirree waraanaafaa itti dhaqatu jira. Yeroo akka seeratti jechuudha akka tumaa gadaa Oromootti dubartiin waraana fi hin baatu. Waraana bahee qabbaneessuuf baate malee dubartiin hidhattee loltu kana dura jechuudha. Yoon akkanas hin jedhu gadaantummaa dubartootaatiif otoo hin ta'in dubartiin safuu qabdi. Sirna gadaa keessatti illee waan hojjettu qabdi. Gahee mataa ishee qabdi jechuudha. Gahee mataa ishee qabdi garuu amma haala amma jiru kanaatti yeroon isheen itti baatee ta'u itti waraantu jira. Yeroo isheen dirree waraana irratti itti mijattutu jiraani. Amma suni waan jechuudhaan iddoo sanatti sana hin turreeyyu kana dura jechuudha. Aadaan uummata Oromoo kana hin turreeyyu. Safuun uummata Oromoo kana hin turreeyyu. Garuu amma dirqamni suni kan kana dura hin turre suni waan ta'aa jiruuf isa kana duratu irra sana deebisuudhaaf yeroon isheen itti baatu jiraani. Akkasumallee jalqabummaa kitaaba kanarrattu yoo qabiyyee isaarratti waa'ee Ateetee fa'aa iddoo itti kaasu jira. Sirna Ateetee keessatti immoo sa'a Ateetee tokko ilmanii osoo baay'een ibaafatiniin akka aannan sun ilmu daa'ima dhalattuuf illee akka hin kennamne illee iddoon itti dubbatu jiraanii aadaatti wal qabsiise jechuudha. Namni sa'a Ateetee tokko gaafa ilmitu amma jabbiin sun hootee of dandeessee quuftu jabbiidhaaf galfamanii. Jabbiin hootee erga quufteen booda aannan sun ilmamee eessotti kuufamee. Erga kuufamee ibaafatamee boodadha kan namni dhuguun jechuudha. Daa'ima xiqqoof illee hin kennamu aannan sun jechuudha. As keessatti yeroon abbaan faa daa'imti haati osoo sa'a ati ta'e ilmaa jirtu hirriba taate fa aannan naaqitu jettee gaafa ishee itti boorsu maaliif mucaa nutti boorsistaa ilma kee akka asirree waan adii bira hin dabarre kana aannan itti qabi gaafa jirtu isheen fa haati immoo deebite maal taate obbo Dhugaasaa aannanin kan inni ilmaa jiru sa'a kana teeteeti yoom gaafadhee kana mucaa fa aannan qicafaa yeroo isheen itti jettee fa dubbattuutu jiraani. Wanti kun amma aadaa irratti sirna ibaayyuu fi sirna ateetee keessatti wanti sun akka jirullee yeroo barsiisuuf yaada iddoo namni itti dubbadhe jira. Seenaa irratti immoo iddoo inni itti barsiisuudhaaf yaale asoosama kana keessatti adeemsa qophii Oromiyaa walaabarrooti fi Amboorraati gara Jimmaatti itti deemamutu jiraani. Amboo ka'anii gaafa Jimma deeman. Wanti isaan konkolaataa keessa taa'anii tooka qaboyaa itti irratti waliin mari'ataatti deemantu jira. Isaan irratti gara Jimmaa deemaa jirra waan ta'eef waa'ee abbaa Jifaar faa kaasanii iddoon isaan taasisantu jiru. Akkuma beekamu immoo daandii Finfinnee qabee haga Jimmaatti gahuun illee daandota jiranii fi magaalota keessa qaxxaamurree deemnu hunda isaanii illee kan moggaasee mootii abbaa Jifaaritti. Kana faa sababa isaan sabbatatti murteessan. Sabbata maaliif akka jedhan asburii maaliif akka jedhan tulluboolloo maaliif akka jedhan diilallaa maaliif akka jedhan walqixxee maaliif akka jedhan kana fa'a yeroo isaan itti haasaa deeman fa'atu jiran sun seen irratti waa barsiisuu barbaadetti kana kanadhaan.
Sila kanaa tuqxatti sirna gadaa Oromoo keessatti dubartiin qawwee baattee adda waraanaatti hin baatu jedha. Yeroo ammaa garuu dubartoonni toora dhiiraa ba'aniitu qawwee qabatanii. Adda waraanaatti ba'anii lolu nus dhiiraan qixxeedhaa dirree waraanaatti bobbaanee lolutu nurra jiraataa jedhanii mirga isaaniitii fi warri falman jiraachuu malu isa kana akkamittiin lafa kaa'e kitaabikee.
Kana maal seete haallitti kaa'e dubartiin ammaa suni akka mirgaatti yoo jedhame sirriidhaan garuu bulchiinsumti gadaan kuni. Bulchiinsa addaati. Mirga dubartootaa dhiibu osoo hin ta'iniin dubartii wanti miidhu waan jiru gaafa waraanatti baatillee akka dhiiraa miti nurraati wanti ishee miidhu waan baay'ee waan jiruuf dubartiif kabaja guddaa waan qabuufi jaalala akkasumallee sassata waan qabuufidha kan inni akka ishee dubartii waraanatti baatee loltu kan hin eeyyamneef malee mirga ishee dhiibuuf yookiin immoo amma dhiiraa baatee loluu hin dandeessu jechuuf hin miti.
Kitaaba kana barreessuu uumamaa nitu kennaa isaa qabda moo attamitti kitaaba barreessuu jalqabde?
Kitaaba barreessuu kan hin jalqabe kitaabota hedduu nan dubbisa. Kitaabota hedduu dubbisuun nuti akka nan kitaaba barreessutti na fideeni malee wanti nani baratullee waliin qabatu fiildiin baratee faanii homaanu waliin qabatu garuu baay'ee kitaaba nan dubbisa deebi'eetillee. Kana kitaabni nani barreessuuf yaadee turellee kan kana dura yaadalaa ture baay'eetu tureyyuu kana garuu akka carraati kana nani barreesse kitaaba kana barreessuudhaaf guyyaa 24 qofanatti fudhateen kitaaba kana jechuudha.
Ogummi kee maalii maal baratteeti?
Kompiitar saayinsiin baratte.
Kitaabota kee kana gabaarratti ba'ee yeroo gurguramu hagamsii gurgurame namoonni bitatanii dubbisaa jiru?
Namoonni ni bituun haala kana dura ture irraati gaafa ilaalamu jireenya guddaatu jiraan. Raabsa irratti rakkina guddaatu jira. Sana malee immoo namni dhuunfaan illee kitaaba akka barbaadetti biyya kana keessa gara barbaadeef hin dheedhee illee ni danda'amu. Kana dura haala sanaan naannoo fagoo irra faatti erguu hin dandeenye kitaabicha jechuudha. Hin dabarfamu waan ta'eef ni dhorkama geejjiba irratti waan ta'eef sana gochuu hin dandeenye.
Kitaaba erga maxxanfamee booddee raabsuu irratti rakkoo guddaan akkasii ga'u kuni. Namoonni hagam bitanii dubbisaa jiru mee angaatu aadaan kitaabota bitatanii dubbisuu hammam babal'atee jira yeroo ammaa?
Amma raabsatu raabsa irratti hir'inni jira malee uummanni dubbisuu jalqabeera. Uummanni kitaaba baay'ee barbaadani. Uummanni kitaaba akka bishaanii dhageessuu jalqabeera garuu tokkoffaa haalli maallaqaa harka nama hidhaa amma baay'inni uummata Oromoo gara 50,000,000 ga'ee jiraanii uummata 50,000,000tiif immoo koppii 2,000 maxxansaniif koppiin 2,000 waggaa tokkoo yookiin waggaa 2 gabaa irra turuu jechuun akka kootitti qaanii guddaadha. Namni tokko osoo reeshoo isaa baasna taatee mee kitaaba 2,000 kana nama amma kanaati osoo hirree asumtuyyuu sittaa mul'atuun. Garuu kuni rakkinni maalii ani gaafan argu uummata dubbitee hin dubbisu jechaan tureeyu. Gaafan kitaaba kana baasu garuu uummanni akka inni barbaadu fakkii inni dubbisu sirriittan bareen. Karaa onlaayinii Facebook dan bilbilan akamit argachu dendenya kitaba kana jede to munne kanat bilbulu guyati yo tikata nemu kun annan mishan bilbileto akamit argachu dendenya nanjo borona rata ani ani boronan jira kamit argadana yo arge baharra sin jira kamit argadana yo asite marge bahat nan ergo son jede kun kulata kande mamu karati do hellan jurutti nisakata ama kitamni yo arge min qabaman kara lita oromiya kanat fa kana dura guyato kotti kitaabni kuma lamaafa gaafatti gurgurametu jiraani kuni seenaa biyya lafaarra hin jirre jedhame yeroo nuti ajaa'iba nutti ta'e jechuudha. Amma gara sanafaa kitaabni darbuu hin danda'uun haala sanaan ijoolleen osoo fe'anii deeman yeroo darbee kitaabni gara kumtaala tokkoo akkasiirraa fudhatameera ijoolleerra. Kitaabni fudhatama irraa fudhatameillee sababni fudhatameef hin beekamu sana booda namni kitaaba sana gurguruufillee akka yakkamaa ta'ee itti hidhamaa itti reebamaa. Kanadhaani raabsarratti egaa ofuma keenyaaf numatu kurtoodhaan baaseto jabittitti baatee abbuma ta'eeyyuu tokko lamaaniyyuu manas geessinu maalis geessinee walitti kenninaan malee manni raabsatu jiraateto kan inni raabsu hin jiru manni raabsaa kan jiru tokko moo lamatu jiraani. Kitaabni manni raabsaa lama tokko kun immoo uummata saba bal'aa kana biraan ga'uu hin dandeenye ofis immoo kana bira ga'uuf gufaa gufaatu hedduutu jira waan ta'eef haalli raabsaa baay'ee rakkisaadhaan.
Shamarran akka keetii gara fuula duraatti kitaaba barreessuu barbaadanii ergaan qabdu yoo jiraate?
Ergaan inni qabu jiraate namni kamiyyuu namni jalqabumayyuu namni waan ofii beeketu eenyummaan isaatti dhaga'amu tokko quuqama qabummaa fi quuqama eenyummaa namni qabu tokko waan barreessu hin dhabu. Waan barreessan kanammoo barreessaniitis haala ittiin gabaarra oolchaffaatu isaanitti cimuu danda'anii sanaaf immoo wal bira jirraa uma rakkoon hin jiru. Wanta keessan jiru hundaayyuu ittiin kobaasa sanitti dhiphatinaati. Wanti kun waan sabaati dirqama walirraa qabnudha waan ta'eef namni tokko barreessuu danda'a taanan namni sabiraa bulaaluun irra jiraata. Namni kun bulaaluun irra jiraata sababni bulaaluuf sun immoo nama sana tola ooltummaaf osoo hin ta'in dirqama maqaa dirqama sun dirqama lammummaati dirqama sabummaati waan ta'eef bulaaluufi. Kan inni barreesse sanallee namni maallaqa qabus immoo gara maallaqaatiin deeggaree maxxansiisuun dirqamaa kan raabsuu danda'u illee raabsuun illee kun akka dirqamaatti jedhaani kana dura namni tokko yoo waan namni gargaare tola ooltummaatti fudhannee galatoomu jechuun nu jenna ture. Amma garuu yeroon amma nuti amma jiru kun yeroo itti wal galateeffannu osoo hin ta'in wanta hojjetuu qabnu yeroo dirqama walitti kenninee dirqama sana baanuudha. Kanaaf namoonni akka sanaa yaanni isaan keessatti liqimsameetu jiru baasa'i. Kan isin baasan sana immoo nuti gara danda'ameen gara sabaatti immoo isinii baasisu isin duukaa jirraan jedhame.
Shamarree Angaatuu Caalaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomu.
Hayyala Mataatu gabaabsa ta'e irra deebisanitti ma waraanni Taalibaan hararaman barumsa Paakistaan godina Peshawaaritti ol duudeetiin nam 141 keessaa fixe ijoolleen akkan dhumatte akka gabaas poolisitti hagi guddaan nami 132 jechuu ijoollee ganni isaanii 12-16 manni barumsaa kunniin lola kanaan hedduu miidhamellee harki isaaniiti amma harki Taalibaaniiti baafamuu isaa mirkana. Akka muummeen ministeera Awustiraaliyaa Toonii Aboot jedhetti namichi kalee nama hedduu mana shaayikaa magaalaa Sidinii keessatti marseeti nagdi tokko keessa fixe hojiin inni hojjetu hojii nama mataan fayyee hin qabne ka jireenyallee irra jeeqameeti mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti. Meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.